Lijepa Jota, obratim gospodinu vama, uvrednim gostima, uvrednim visokopreosvećenom mitropolitu zagrebačkom gospodinu Porfiriju, koji je iz tog udalja došao ovdje da zajedno sa nama proslavimo, pored mojeg krsnog imena, također i Paraklisa Svetimijatelja Bogonosca. Ni štede truda i ljubavi, također i dragom Kristu bratu sa služitelju Vladici Bačka, gospodinu Irineju, koji uvek u svim našim događajima, može se kazati, učestvuje početku od moje hirotoni ovde u životu naše parhije. Također da se Jovanu episkopu Kragujevačkom šumadijskom je to zajedno svetili parafija svetog Mihaila Bogonosca 34. godine, a također bratu Marku iz arhijepiskopije Ohridske. Preko njega htio bih da se blagodarim i visokopreosvećenom mitropolitu i arhijepiskopu Jovanu, koji je zbog jedinstva crkve i iz ljubavi svetama crkvom sastradava sa celom punoćom Ohridske arhijepiskopije, i da mu prenesemo naše želje i molitve da što pre izađe, da ga oslobode iz tamnice gde on osuđen samo zato što kaže hoće jedinstvo crkve, i da kao i uvek dolazi ovde da zajedno sa nama učestvuje u našim događajima i našim slavima i tako u životu naše parihije. Pođe i bratu Davidu, episkopu Kruševačkome, koji je također još iz vremena početaka naše parihije, kada Svajs je bilo ovdje prelazio sa nama i učestvio u životu naše parihije, kođe je svojom sveštenstvu i monaštvu. Kažem da se da blagodarim prevaskodnom Bogu što je nas pokupio molitvom svetog Ignjatija Bogonosca, ovdje na ovu trapezu koji je Gospod pripremio rodu ljudskome, to je Sveta Eukaristija, to je ona večera koju je domaći priprema, koju je ostavio Svetoj crkvi, da se okupljamo oko Svete trpeze i da učestvujemo i pričešćujemo se tijelu i krvu Gospodnjem, da bi preko toga dara koje je nam ostavio zadobili život večer, kažem, blagodari njima, sveštenstvu, monaštvu, također imam verujućem narodu, i da Gospod molitvama svetoga Ignjatija Bogonosca bude nama na pomoći, da i mi imamo tu ljubav i koju je on imao, i da ništa ispred Hrista ne stavljamo, to je suština našeg življenja. Tu kažem, ne bih vašu ljubav više koristio, nego još jedan put se blagodarim i želim da dočekamo i sveto Hristovo rođendanstvo. A sad vas molim, kad će vladika Marko do Deli Nahoru, a posle ja ću imati izvrati čas izdanja u dvoru tamo. Još jedan put blagodarim svima i da se zahvalim još jedan put našim čestitima i svima vama.